Sassiq popshak. Assalomu alaykum mening ertaksevar do'stlarim. Sog' salomatmisiz? Bugun men sizlarga yana bir ajoyib ertakni aytib bermoqchiman. U Sassiq popshak deb nomlanadi. Demak, diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Yashil daraxtlar bilan qoplangan katta o'rmonda bir qush Sassiq popshak yashagan ekan. Ana o'sha Sassiq popshakning bir kuni shaharni ko'rgisi kelib qolibdi. Shu maqsadda u shaharga uchib borib, baland devorga qo'nibdi-da, chiyov-chiyovlab sayray boshlabdi. O'yinqaroq bolalar uning ovozini eshitishlari bilan uni tutib olmoqchi bo'lishibdi. Bolalar tuzoq qo'yish bilan ovora bo'layotganlarini ko'rgan Sassiq popshak ularning ustidan kula boshlabdi. Shu vaqtda uning yonidan bir donishmand o'tib qolibdi. U Sassiq popshakning kulgisiga ajablanib to'xtabdi-da, qushdan so'rabdi.
Hoy, Sassiq popshak. Bunchalik huzur qilib, kimning ustidan kulyapsan?
Mana shu bolalarning aqlsizligidan kulyapman, taqsir. Ular meni tutish uchun tuzoq yasashyapti, ammo bilishmaydiki, men hammasini ko'rib, bilib turibman. Axir men uchib borayotganimda yer ostidagi suvni ham ko'ra olaman-ku. Ah, nodonlar. Go'yo men ularning tuzog'ini ko'rmayotgandek.
Ha. Shunday degin. Bemavrid kulayotgan bo'lma tag'in. O'zingga ehtiyot bo'l.
Shunday deb donishmand yo'lida davom etdi. Bolalar nima qilishibdi deysizmi? Tuzoqni qo'yib bo'lgach, ulardan biri debdi.
Tuzoqqa don qo'ymasa bo'lmaydi. Donsiz tuzoqqa qaysi qush qo'nadi?
Uning bu gapi barcha bolalarga ma'qul kelib, ular xo'rak izlashga tushibdi. Hech qancha o'tmay, bolalar chigirtka bilan chuvalchang topib kelib, tuzoqqa qo'yishibdi-da, o'zlari chekkaga o'tib, poylab turishibdi. Ana shunda Sassiq popshak tuzoq borligi esidan chiqib, chigirtka bilan chuvalchangni yegani devordan uchib tushibdi-yu, tuzoqqa ilinibdi. Bolalar yugurib kelib, Sassiq popshakni tutib, oyog'iga chilvir bog'lab, sudray boshlashibdi. Xuddi shu vaqtda haligi donishmand ortiga qaytibdi. Qarasa, bolalar Sassiq popshakni ushlab ovora qilayotgan emish. U qushga yaqin kelibdi-da, unga qarab debdi.
Ey, Sassiq popshak, sen emasmiding bolalarning ustidan kulgan? Yer ostidagi suvni ham ko'rgan, tuzoqni ko'rmaymanmi degan eding-ku?
To'g'ri. Ammo nafs ochko'zlik panjasi bilan ko'zimni ko'r qildi. Boshimni aylantirib, tilimdan oldi. Ikki barmog'i bilan nigohimni to'sdi. Shuning uchun ham tuzoqni ko'rmadim. Yana ikki barmog'i bilan quloqimni berkitdi. Donishmand maslahatini eshitmadim. Nima qilishim kerakligini surishtirmasligim uchun og'zimni 5-chi barmog'i bilan yopdi. O, donishmand, o'tinaman, meni qutqar.
Donishmandning Sassiq popshakka rahmi kelibdi va bolalarini chaqirib, ularga nasihat qila boshlabdi.
Beozor parrandaga ozor berish ahmoq kishilarning ishi. Axir sizlar undaylardan emassiz-ku. Gapim to'g'rimi, bolajonlarim? Yaxshisi, uni qo'yib yuboringlar.
Donishmandning gapi bolalarga ta'sir qilib, ular darhol sassiq popshakni chilvirdan bo'shatib yuborishibdi va u o'rmonga qarab uchib ketibdi. Ana shundan so'ng u hech qachon katta gapirmaydigan, maqtanmaydigan bo'libdi. Ana, ko'rdingizmi bolajonlar? Ertagim ham o'z nihoyasiga yetdi. Undan ma'no topganlar omon bo'lsin. Yana uchrashguncha salomat bo'ling.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.